Osnovna šola Otlica je majhna podeželska šola, ki pa ima za kraj zelo, zelo velik pomen. Predstavlja namreč kraj srečen, družen za vse krajane, ne samo tiste, ki so neposredno vezani na šolo, torej ne samo za učence in njihove starše. Na šoli potekajo številne javne prireditve, na te prireditve vabimo krajane. V popoldanskem času je naša telovadnica prostor, kjer se prebivalci gore srečujejo in ukvarjajo športom, pa tudi otroci, ne samo odrasli. Šola povezuje lokalno skupnost na medgeneracijski ravni, ker je veliko dejavnosti, na veliko dejavnosti povabimo starše, stare starše. To so predvsem dejavnosti mlajših otrok, ampak tudi starejših. Tako da skratka, šola je poleg tega vzgojno-izobraževalnega momenta tudi kulturni, športni del podeželja.
Šolstvo na gori ima dolgo zgodovino. Kako se je šola razvijala od svojih začetkov leta 1869 vse do danes?
Ja, res je. Šolstvo na gori ima že več kot 150-letno tradicijo. Ljudje, ki so se na Golo preselili, so že od vsega začetka čutili potrebo po izobrazbi. In včasih je imela vsaka od naših vasi, torej predmeja Otlica in Kolk, svojo šolo s svojimi učitelji. No, leta 1980 pa je bila tle na sredini na Otlici zgrajena nova sodobna zgradba, ki je združila otroke in učitelje pod eno streho. Leta 2010 je bila šoli prezidena še telovadnica, pa nekaj namembnih učilnic za tehniko, likovni pouk in knjižnica, ki je prej potovala, bom rekla, po šolskih prostorih. Tako da je zdaj na šoli prostora dovolj za vse ukaželjne otroke. Trenutno pa vlagamo zelo veliko energije in financ v modernizacijo šolske kuhinje, ki je skoraj da že muzejska, bom rekla, nekateri stroji so tudi 45 let stari.
Kot zanimivost, osnovna šola Otlica je bila prva šola v občini Ajdovščina, ki je uvedla devetletko. Kaj je to pomenilo za vas in tudi za samo skupnost?
Reforme v šolstvu terjajo svoj čas in veliko dela, da zaživijo, bom rekla, na polno. Mi smo pač zgodnjo vključitev takrat videli kot neko priložnost, da se poskusimo, in tudi da damo svoj glas v tem procesu. Ker je šolstvo namreč eno od tistih področij, kjer spremembe ni smiselno uvajati s pretirano hitrostjo, pač pa je za vse deležnike bolje, da se prihod izvede počasneje, bolj preudarno, da se da čas v čas. Delo na naši šoli se je skozi zgodovino zelo spreminjalo, torej mi smo potovali od celodnevne šole preko običajne osemletke do devetletke. Danes spremembe grejo zelo, zelo hitro, kar pa ni vedno najbolje.
Če smo se mogoče malo zazrli v preteklost, pa sedaj spoznamo še življenje na šoli danes. Kako poteka življenje na šoli danes, torej na šoli, ki leži več kot 800 metrov nad morjem?
Na naši šoli poteka šolsko življenje zelo podobno kot na vseh ostalih šolah. Imamo pa specifike, seveda, ki jih na velikih šolah ne poznajo. No, tle bom rekla, gre predvsem za organizacijo pouka, ki poteka v večini razredov v kombiniranih oddelkih, samo en oddelek je pri nas čist, vsi ostali so kombinirani. Zdaj, ta oblika dela prinaša veliko, veliko prilagoditev in veliko inovativnosti strani učitelja. Učenci pa so zaradi takega načina dela veliko bolj samostojni. Ker je otrok malo, jih učitelji tudi zelo dobro poznajo, se njim bolj posvetijo, več časa jim lahko posvetijo, poznajo njihove specifike, tako da se jim lažje približajo. So pa žal tudi slabosti takega, bom rekla, majhnega načina delovanja. Veliko učiteljev je namreč zaposleno v deležih, to pomeni, da je del svoje učne veze opravljajo pri nas, del na drugih šolah in to posledično pomeni, da niso vsak dan prisotni na Otlici, torej na naši šoli. To samo po sebi, bom rekla, ni težava, ampak pri daljših bolniških odsotnostih se pa to lahko kar pojavi kot problem. Predvsem je to organizacijski zalogaj za tiste, ki urnik delajo, ne? To v glavnem sem to jaz. Če pa potegnemo črto, je pa na majhni šoli zelo lepo delati.
Kako lega šole in značilne vremenske razmere, burja, sneg in oddaljenost vplivajo na vaš vsakdan in delovanje šole?
Ja, mi smo najvišja ležeča šola na Primorskem, tudi ena redkih, ki je zelo, bom rekla, bogato obdarjena s snegom. Smo pa nagrajeni zaradi tega z najlepšimi razgledi in čudovito naravo, ki nas obkroža. Po zimi torej je mal bolj zapleteno, predvsem takrat, ko je burja in sneg in se pač tvorijo zameti. Vsi otroci imajo sicer sneg radi, vozniki mal manj, vozniki avtomobilov. Tako da zimsko vreme pogosto krat kroji naš vsak dan, sploh kar zadeva dejavnosti na prostem oziroma dejavnosti, ki so vezane na prevoze, ker se je tudi že zgodilo, da so se otroci odpravili v šolo v naravi v ponedeljek, obtičali na colu, prišli nazaj domov in drugi dan ponovili zadevo in šele v torek prispeli na svojo lokacijo, ko so bile pač ceste prevozne. Je to sicer bolj izjema kot pravilo, ampak se tudi to zgodi. No. Predvsem pa so težave zaradi oddaljenosti od centrov, ker je vsaka aktivnost, ki jo planiramo, ki je povezana z dejavnostjo nekje drugje, temelji na avtobusnih prevozih, kar za naše starše predstavlja kar velik zalogaj, torej kamorkoli se premaknemo, je drago, no, z eno besedo. Zato moramo pač dejavnosti zelo pazljivo načrtovati, združevati razrede, združevati naravoslovne dneve, predvsem zato, da se staršem približamo zaradi stroškov.
Šola je sicer po številu otrok majhna, a lahko rečemo, da po pomenu res velika. Zakaj je po vašem mnenju tako pomembna za goro, ne le torej za Otlico, ampak za celotno goro?
Kot sem že uvodoma povedala, so šole za podeželje dragocena inštitucija, ne samo na gori, ampak tudi po celi Sloveniji. Ta inštitucija šole, pač majhne šole, delujemo povezovalno, ohranjamo ljudi na podeželju in, kot jaz veliko krat rečem, šole brez kraja ni in kraja brez šole tudi ne, ne. Če bojo naši starši primorani voziti otroke v šolo v dolino, se bodo prej ali slej tudi sami odselili v dolino in potem na tak način začne podeželje umirati. Tega seveda si ne smemo dovoliti, ker vemo, da vsaka družba potrebuje mestni utrip, potrebuje dejavno, aktivno podeželje in šole mislim, da tle igramo ključno vlogo.
Kako pa poteka sodelovanje s krajevno skupnostjo ter z občino Ajdovščina?
Ja, naša šola je zelo aktivna pri povezovanju, tako z lokalnimi društvi, kot tudi s krajevnimi skupnostmi. Mi vedno povabimo tako lokalne društva, kot tudi krajevne skupnosti na določene aktivnosti, sodelujemo pri javnih prireditvah, organiziramo določene dejavnosti skupaj. Konec koncev svojo osnovno vlogo vzgojne izobraževanja vzgajamo bodoče aktivne člane društev, skupnosti in pri tem mislim, da igramo tudi eno pomembnejših vlog. Glede občine pa lahko čisto mirno trdim, da bi se marsikatera občina v Sloveniji lahko zgledovala po občini Ajdovščina, ker nas predstavniki občine zelo razumejo, razumejo naše težave in nam vedno priskočijo na pomoč.
Ali šola sodeluje tudi pri prireditvah, projektih in dogodkih, ki povezujejo krajane?
V letošnjem letu recimo smo skupaj z veterani Vojne za Slovenijo pripravili skupno prireditev ob 34-letnici osamosvojitve. Zdaj decembra pripravljamo javno prireditev za vse krajane. Vsako leto sodelujemo pri eni naši, bom rekla, večji prireditvi, ki jo organizira ŠKTD Sinji vrh, bilanca leta. Vedno nas povabijo Združenja borcev, Združenja veteranov, da obogatimo njihov program pri obeležitvi državnih praznikov, drugih pomembnejših zgodovinskih dogodkov, ki so se pač zgodile tukaj. Pa nisem še zdaleč vsega naštela. Torej, ja, šola se povezuje zelo aktivno.
Kaj pa vključevanje krajanov in staršev v vaše projekte, kako jih vključujete?
Največkrat povabimo starše ali stare starše, bom rekla, k sodelovanju, da nam obogatijo pouk s svojimi izkušnjami. Tudi lokalna društva, lovska društva, dosti sodelujejo z nami, gasilci, sola. Torej ja, društva povabimo v naše delo.
Kako pa šola prispeva k ohranjanju kulturne dediščine in tradicije kraja?
Torej, na naši šoli vzgajamo učence k odgovornemu ravnanju z okoljem in tudi z energijo. Učimo jih, da naša naravna in kulturna dediščina nista samoumevni, ampak da moramo za njo skrbeti. In v preteklih letih smo veliko krat z različnimi nalogami poskusili izpostaviti tiste najbolj ključne dejavnike v naši okolici, torej pomen vode, kamen, kulturne dediščine, običajev. In te značilnosti kraja upletamo ne samo v projekte, ampak tudi v vsakdanji pouk, v vsakdanje delo.
Sicer so kar nekaj projektov in dogodkov že omenile, torej, ki jih pripravljate v sodelovanju med šolo in skupnostjo, so mogoče še kakšnega pozabili, da bi še izpostavili na tej točki?
Tako, kar sem rekla, tle pri nas je v glavnem sodelovanje vsakodnevno. Zgolj v nekem kratkotrajnem projektu to ne prinaša nobene dodane vrednosti, zato otroke učimo živeti z goro in na gori in jih učimo, da mora gora ostati del njihovega življenja, ker to pač je. Tle so bili rojeni, tle so preživeli vsaj del otroštva, upajmo, da tudi kaj več. Tako da v bistvu te res svoje okolje vključujemo v vsak dan.
Kaj pa po vašem mnenju pomeni šola za prihodnost gore, ne le za otroke, temveč za življenje kraja nasploh?
Šola mora na gore ostati, dokler so ljudje tukaj. Kakor sem že večkrat rekla danes, šola in kraj sobivata tako tesno drug ob drugem, da eden brez drugega ne moreta obstajati. Zdaj, če želimo aktivno podeželje, potem moramo poskrbeti za majhne šole, ker otroci ohranjajo življenje na vasi. V nasprotnem primeru se pač podeželje zreducira na neko spalno naselje ali pa še huje na neko turistično destinacijo, katero se obišče samo ob, bom rekla, najugodnejših razmerah, potem pa ostane prepuščena sama sebi in tega si ne smemo dovoliti.
Omenili ste, kako čudovito je delati na majhni šoli, ampak zagotovo se pojavljajo tudi določeni izzivi. S katerimi izzivi se nekako soočate pri svojem delu?
Izzivov je veliko. Večinoma so to kadrovski izzivi, pa tudi prostorski, bom rekla, predvsem zagotavljanje materialnih sredstev. Vendar, bom rekla, vidim rešitev v medsebojnem razumevanju, v odkritem priznavanju razlik med večjimi kraji, majhnimi kraji, med večjimi šolami in manjšimi šolami. Gorjani so bili vedno zelo, zelo strajni in zelo inovativni ljudje in so znali zaživeti v takem surovem okolju in izkoristiti njegove danosti. Ampak ne do te mere, da bi to okolje uničili, ampak so ga ohranjali. Tega zdaj vsi ne zmorejo, vemo pa, da je potrebno veliko iznajdljivosti, veliko poguma, veliko moči, da v tem okolju živiš in preživiš.
Pa še za konec, kaj bi želeli sporočiti krajanom in širši javnosti o osnovni šoli Otlica in njenem pomenu za goro?
Naša šola kljub svoji majhnosti nek dragocen dragulj v naši skupnosti. Potrebno je ta dragulj negovati, ga čuvati, ker šola brez ljudi ne more in zato si želimo, da bi v naših prostorih bilo vedno polno vrveža in otroškega smeha. Konec koncev je smeh pokazatelj tega, da delamo dobro. Če pogledamo, kaj še šola pomeni za goro, uspešne zgodbe z gore, jih je kar veliko. Če pogledamo, kako so gorjani uspešni na vseh področjih, koliko uspešnih podjetnikov je, koliko uspešnih kulturnikov, umetnikov, ustvarjalcev. Bom rekla, da se za prihodnost gore ni bati. Vendar moram poudariti, da so majhne šole res neka dodana vrednost za vsako družbo, ker so malo bolj osebne, malo bolj človeške zaradi te svoje majhnosti. In tkati neke pristne osebne odnose v današnji družbi, ki postaja čedalje bolj taka virtualna, brezosebna, mora postati prioriteta našega vsakdana. Zdaj nekateri to že opažajo in se uspešno vračajo v manjša okolja in jih bogatijo s svojimi izkušnjami. Jaz si pa želim samo, da se ne bi vračali samo, bom rekla, na jesen svojega življenja, ko se upokojijo, ko želijo mir, ampak takrat, ko so najbolj aktivni mlade družine, torej, ki predstavljajo gonilo nekega kraja, tako da to je tista moja želja in sporočilo vsem krajanom in širši skupnosti. Torej, želim nam in njim, da bi znali pristopiti k ohranjenju pristnosti, srčnosti in konec koncev butičnosti naše dežele, ki je že sama po sebi majhna.